Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan sunnah-sunnah sholat. Target kita malam ini sunnah-sunnah sholat tuntas, sehingga kajian besok kita fokus ke sifat sholat. Nah, yang kelima, menjulurkan kedua tangan ke bawah saat i'tidal, saat tegak berdiri dari rukuk. Ya. Ini mazhab Syafi'i dan jumhur ulama yang dipilih oleh Al-Albani dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Dalil yang paling tampak menunjukkan sunnah ini adalah hadis Wa'il bin Hujr Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim. Perhatikan baik-baik. Annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati kabbara hiyala udunayhi. Sungguhnya ia Wa'il bin Hujr Al-Hadrami radhiyallahu anhu telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua telapak tangannya ketika memulai salatnya. Ya, sejajar dengan kedua telinganya. Ya, beliau bertakbir. Beliau Nabi alaihi salatu wasallam bertakbir dengan mengangkat kedua telapak tangannya sejajar atau setinggi kedua telinganya. Tsumma tahafa bi tsaubih, lalu menutupi tubuhnya dengan pakaiannya. Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya seperti ini. Ya, falamma arada an yarka'a akhraja yadayhi min ats-tsaubi tsumma rafa'ahuma. Kemudian beliau, baik. Kemudian beliau mengeluarkan kedua tangannya dari pakaian ketika hendak ruku, lalu mengangkat kedua tangannya, lalu bertakbir dan ruku. Yani mengangkat kedua tangannya setinggi atau sejajar dengan telinga. Ya, ini ujung atas telinga ini. Nah. Tsumma kabbara fa raka'a. Ya, tadi itu lalu bertakbir dan ruku. Naam. Falamma qala, perhatikan, falamma qala sami'a Allahu liman hamida rafa'a yadayhi. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya ketika membaca sami'a Allahu liman hamida. Falamma sajada baina kaffaihi, kemudian beliau mengangkat kemudian beliau sujud di antara kedua telapak tangannya ketika sujud. Apakah di sini Wa'il bin Hujr menyebutkan bahwa ketika Nabi alaihi salatu wasalam bangkit dari rukuknya, ya, tegak berdiri dari rukuknya, apakah Wa'il bin Hujr menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya? Jawabannya tidak. Padahal dari awal Wa'il bin Hujr merincikan secara detail tata cara salat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersedekap yakni memulai salatnya dengan takbiratul ihram, dengan mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan telinganya, kemudian menutupi tubuhnya dengan pakaiannya, ya. Detail. Kemudian meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya, yang bersedekap dengan cara itu. Nah, kemudian ketika hendak ruku, kembali mengangkat kedua telapak tangannya, ya, sejajar dengan ujung atas telinganya. Kemudian bertakbir, kemudian ruku, kemudian mengatakan sami Allahu liman hamidah, ya, yang bangkit dari rukun yang sami Allah dan membaca sami Allah liman hamidah. Nah, kemudian beliau bangkit dari ruku dengan membaca sami Allah liman hamidah dan mengangkat kedua tangan beliau, ya. Dan tidak disebutkan bahwa ketika beliau berdiri, beliau bersedekap kembali, meletakkan kembali telapak tangannya di atas telapak tangan kirinya. Tidak disebutkan itu. Nah, seandainya Nabi bersedekap kembali saat i'tidal, maka tentu Wail bin Hujr akan menyifatkan itu, menjelaskannya sebagaimana Nabi melakukannya, ya, ketika berdiri, ya, di awal sholat. Nah, kalau dikatakan Wa'il bin Hujr juga tidak menyebutkan bahwa Nabi menjulurkan kedua tangannya ke bawah, maka jawabannya hal itu tidak disebutkan karena itu posisi normal. Itu adalah posisi, ya, normal seseorang jika berdiri, maka posisinya kedua tangan masih terjulur ke bawah. Nah, ketika di awal sholat Nabi bersedekap, maka disebutkan bersedekap. Ketika i'tidal Nabi tidak bersedekap, tidak disebutkan bersedekap. Seandainya bersedekap, maka akan disebutkan oleh beliau, oleh Wa'il bin Hujr. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak bersedekap, melainkan pada posisi, ya, semula, yaitu posisi normal, yaitu menjulurkan tangan ke bawah. Nah, pendapat yang lain dalam masalah ini adalah pendapat Imam Ahmad yang memberi pilihan antara bersedekap atau menjulurkan kedua tangan ke bawah. Ada pilihan antara bersedekap atau menjulurkan kedua tangan ke bawah. Ini menurut Imam Ahmad. Tayyib. Bahkan ada sebagian fuqaha Hanabilah yang menetapkan secara tegas disunnahkannya bersedekap saat i'tidal. Imam Ahmad memberi pilihan, ya. Tetapi ada sebagian fuqaha Hanabilah menegaskan disunnahkan bersedekap saat i'tidal. Ini pendapat Syekh bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin. Ya. Nah, pendapat ini berdalil dengan tiga dalil, ya. Tetapi seluruh pendalilan itu lemah. Nah, seluruh pendalilan itu lemah. Dalil yang pertama yaitu berdalil dengan keumuman makna hadis Wa'il bin Hujr riwayat An-Nasa'i yang mengatakan bahwa Wa'il bin Hujr melihat Nabi alaihi salatu wasallam apabila berdiri dalam salatnya, Nabi menggenggam telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Tayyib, hadis ini sahih. Tetapi pendalilannya lemah karena riwayat ini bersifat global. Ya. Riwayat ini bersifat global. Naam. Sedangkan riwayat An-Nasa'i lainnya dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud, lafaznya detail, ya, lafaznya detail, bukan global seperti tadi. Nah, menunjukkan bahwa itu ketika Nabi berdiri sebelum rukuk. Nah, adapun ketika i'tidal, tidak disebutkan oleh Wa'il bin Hujr bahwa dia melihat Nabi alaihissalam bersedekap. Baik, begitu pula riwayat Muslim yang telah disampaikan di atas yang merupakan dalil jumhur bahwa Nabi alaihissalam menjulurkan kedua tangannya saat i'tidal, karena tidak disebutkan oleh Wa'il bin Hajar pada riwayat Muslim bahwa Nabi bersedekap ketika i'tidal. Naam. Yang seandainya Nabi i'tidal bersedekap ketika i'tidal, tentu akan disebutkan. Naam. Dalil kedua, keumuman makna hadis Sahal bin Sa'ad riwayat Al-Bukhari. Hadis Sahal bin Sa'ad yang telah kita lewati. Orang-orang yakni kaum muslimin diperintahkan agar meletakkan telapak tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam sholat. Nah, ini dijawab barakallahu fikum bahwa dalam sholat yang dimaksud ya, ini adalah lafaz yang bermakna umum dalam sholat, tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang khusus, yaitu ketika berdiri di awal rakaat. Baik. Dalil yang ketiga, hadis pria yang keliru sholatnya pada riwayat Rifa' bin Rafi' yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Al-Hakim. Ya, pada riwayat itu Nabi SAW memerintahkan kepada pria itu ya, agar i'tidal ya, bangkit dari ruku', berdiri tegak, bangkit dari ruku'. Nah, sampai tulang belulang kembali kepada persendiannya, dan setiap tulang mengambil posisinya masing-masing. Nah, dimaknai bahwa ini meliputi persendian tangan yang kembali kepada posisi semula sebelum rukuk, yakni posisi bersedekap. Pendalilan ini dijawab bahwa ini bukan dalil. Ya. Pendalilan ini keliru dari asalnya. Kata Al-Albani rahimahullah menjelaskan kekeliruan pendalilan ini dalam sifat salat Nabi. Pendalilan ini jauh dari seluruh riwayat-riwayat hadis, kata Al-Albani. Bahkan merupakan pendalilan yang batil. Kenapa? Karena sedekah saat berdiri di awal sholat tidak disinggung sama sekali pada jalan-jalan riwayat yang ada, walaupun hanya satu. Jadi dari seluruh jalan-jalan riwayat ya, hadis tersebut tentang pria yang keliru sholatnya, tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bersedekap dalam sholat. Tidak ada satu pun riwayat bahwa Nabi memerintahkan orang itu bersedekap dalam sholat. Jadi tidak disinggung masalah bersedekap ketika awal sholat. Ya, Nabi hanya memerintahkan dia bertakbir, takbiratul ihram. Nah, ya, dan seterusnya, dan tidak ada perintah kepadanya untuk bersedekap. Maka bagaimana bisa kemudian ditafsirkan dengan bersedekap ketika Nabi memerintahkan orang itu bangkit dari ruku', ya, sampai dia tegak berdiri dengan seluruh persendian kembali kepada posisinya masing-masing, bagaimana bisa ini ditafsirkan dengan bersedekap? Padahal di awal sholat saja bersedekap tidak disinggung oleh Nabi. Kok bisa dikembalikan ke situ? Nah, berarti ya, pendalilan ini salah dari asalnya. Sampai-sampai Al-Albani mengatakan pendalilan yang batil, karena memang keliru. Nah, jadi tampak jelas bahwa dalil-dalil pendapat tersebut, ya, bahwa disunnahkan bersedekap ketika i'tidal, dalil-dalil itu adalah hadis-hadis yang sahih, tetapi pendalilannya yang tidak tepat. Nah, itu kesimpulannya. Bahkan Al-Albani rahimahullah berpendapat bahwa bersedekap pada saat i'tidal merupakan bid'ah. Merupakan bid'ah. Ini pandangan Al-Albani rahimahullah. Dan Al-Albani menjelaskan bahwa Imam Ahmad sendiri bukan menegaskan sebagai sunnah bersedekah saat i'tidal, bukan. Al-Imam Ahmad tidak menegaskan bahwa bersedekah setelah i'tidal sunnah. Tetapi apa tadi? Imam Ahmad memberi pilihan antara menjulurkan tangan atau bersedekah. Tayyib. Naam. Syekhuna Muqbil dalam hal ini berupaya menengahi, karena ini adalah perbedaan pendapat antara dua imam. Ya. imam teratas di zaman kita, yaitu antara Imam Al-Albani dan Imam Ibn Utsaimin, Imam Ibn Baz. Nah, baik, Al-Albani rahimahullah sudah kita dengar, ya. Begitu pula Ibn Baz dan Ibn Utsaimin. Syekhuna Muqbil mendukung pendapat Al-Albani, itu pendapat jumhur, ya. Tetapi Syekh Muqbil, ya, mengatakan bahwa aku tidak menganggap bersedekah bid'ah. Syekh Muqbil mengatakan, saya tidak menganggap bersedekah bid'ah, dan saya juga tidak mengingkari orang yang melakukannya. Nah, dan beliau mengatakan, menutup penjelasannya bahwa masalah-masalah bersifat ijtihad dan tidak ada dalil yang jelas padanya, perkaranya longgar. Nah, jadi sulit untuk, ya, mengikuti Al-Albani rahimahullah dengan vonisnya bahwa itu bid'ah. Nah, mungkin pertengahannya seperti kata Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Nah. Nah, yang kami pilih sunnahnya adalah menjulurkan kedua tangan ke bawah saat i'tidal. Nah. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam, mendahulukan kedua telapak tangan daripada kedua lutut dalam bersujud. Mendahulukan kedua telapak tangan daripada kedua lutut dalam bersujud. Ini pendapat Malik, salah satu riwayat dari Ahmad, dan pendapat Al-Auza'i, serta disandarkan sebagai pendapat ahli hadis. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani dan Syekhuna, ya, guru besar kami Muqbil Al-Wadi'i rahmatullah alaihi. Pendapat ini berdalil dengan amalan dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih kuat, ya, dari segi riwayat serta lebih mudah dari segi praktek. Dalilnya apa? Amalan dan perintah Nabi alaihi salatu wasallam yang lebih kuat dari segi riwayat dan lebih mudah dari segi praktek. Amalan Nabi yang dimaksud adalah hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ad-Darqutni, Thahawi, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Annahu kana yad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Sesungguhnya Ibnu Umar biasa meletakkan kedua telapak tangannya sebelum kedua lututnya. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Dan Ibnu Umar berkata, Nabi alaihi salatu wasallam biasa melakukannya. Baik. Al-Bukhari juga menyebutkan amalan Ibnu Umar tersebut secara ta'liq dalam sahihnya, ini tanpa menyebutkan sanad, melainkan langsung ke Ibnu Umar dengan lafaz yang memastikan bahwa Ibnu Umar melakukan itu. Itu amalan Nabi tadi, Ibnu Umar yang meriwayatkan dan Ibnu Umar melakukannya meniru Nabi alaihi salatu wasalam. Perintah Nabi alaihi salatu wasalam adalah hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah, hadis yang sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Kata Abu Hurairah, yakni meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza sajada," sabda Nabi, "idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul jamalu." Apabila salah seorang dari kalian sujud, janganlah ia berlutut seperti unta menderu. Janganlah ia berlutut seperti unta menderum. Ya. Wal yadha' yadayhi thumma rukbatayhi, dan hendaknya meletakkan kedua telapak tangannya lalu kedua lututnya. Perlu diketahui bahwa unta menderum dengan mendahulukan kedua lututnya. Yakni unta jika menderum, beliau bersandar pada kedua lututnya ketika menderum ke tanah. Unta itu menderum dengan bersandar pada kedua lututnya, ya, yakni mendahulukan kedua lututnya. Pernah lihat unta menderum? Hah? Berapa kaki unta? Hah? 4. 2 kaki depan atau katakan itu tangannya dan 2 kaki belakang. Ya. Yang mana yang duluan turun? Yang depan atau yang belakang? Yang depan. Baik. Di mana lututnya unta? Di depan, bukan di belakang. Beda dengan manusia. Baik. Lututnya unta ada di kaki depannya, ada di tangannya. Berarti unta jika menderum berlutut, yakni bersandar dengan lutut. Nah, lututnya ada di kaki depannya itu, dan itu yang didahulukan ketika menderum, berarti bersandar dengan lutut. Nah, oleh karena itu Nabi ya mengatakan setelah melarang, janganlah ia berlutut seperti unta. Waliyadu yadayhi thumma rukbatayhi, dan hendaknya dalam bersujud meletakkan kedua telapak tangan lalu kedua lututnya. Dengan meletakkan kedua telapak tangan terlebih dahulu kemudian menyusul lutut, berarti kita telah menyelisihi cara unta menderum, karena unta menderum dengan cara bersandar pada kedua lututnya yang terletak di mana? Terletak di kaki depannya, bukan di kaki belakangnya. Nah, jadi unta dan seluruh hewan berkaki empat, lututnya terletak pada kedua tangannya, yaitu pada kaki depannya. Ini disebutkan dalam Lisanul Arab dan kitab kamus lainnya. Di kamus-kamus Arab, Lisanul Arab dan yang lainnya disebutkan itu. Juga disebutkan oleh Imam At-Tahawi dalam Muskilul Athar dan Syarah Ma'anil Athar. Dan Al-Albani rahimahullah telah menukil ya hal itu dari mereka. Nah, jelas ya. Baik. Dengan demikian prediksi Ibnu Al-Qayyim bahwa hadis ini salah periwayatan meleset jauh. Ibnu Al-Qayyim mengklaim bahwa hadis ini salah riwayat. Ya. Dianggap kesalahan sebagian rawi. Karena di awal hadis Nabi melarang seseorang sujud bersujud dengan meniru cara menderumnya unta. Sedangkan akhir hadis meletakkan, Nabi merintahkan meletakkan kedua tangan sebelum meletakkan lutut. Nah, ini dianggap kekeliruan oleh Ibnu Qayyim. Ya. Menurut Ibnu Qayyim seharusnya akhir hadis adalah perintah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu kemudian kedua tangan. Ibnu Qayyim menyangka begitu. Karena memahami bahwa unta itu menderum dengan meletakkan tangannya terlebih dahulu, ya kan? Setelah itu menyusul kaki belakangnya. Nah, tetapi prediksi Ibnu Qayyim salah. Nah, karena tidak ada kontradiktif antara awal hadis dan akhir hadis, jelas, ya, hadisnya sudah benar. Karena memang benar unta itu menderum dengan cara berlutut, ya, karena lututnya ada di dua kaki depannya. Oleh karena itu di akhir hadis Nabi merintahkan bersujud dengan meletakkan kedua telapak tangan terlebih dahulu. Nah, jadi hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Hurairah yang telah disebutkan saling menguatkan ya untuk didahulukan daripada hadis Wa'il bin Hujr yang meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mendahulukan kedua lututnya. Nah, hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Hurairah yang telah disampaikan saling menguatkan untuk dikedepankan daripada hadis Wa'il bin Hujr yang meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salam mendahulukan kedua lututnya. Nah, di sini dari saya kemudahan mendahulukan kedua tangan lebih tepat. Ya. Tata cara ini lebih baik untuk kehusyukan dalam sholat. Nah, turun ke tanah, bersujud ke tanah lebih tenang kan? Nah, lebih mudah, lebih tenang, lebih mendukung untuk khusyuk. Nah, dan dengan itu melindungi diri dari sakitnya kedua lutut jika sujud dengan cara berlutut. Itu kan jika bersandar dengan kedua lutut kan akan merasakan sakit. Nah, apalagi yang posturnya ya besar ya, gemuk ya, itu akan sangat terasa. Nah, pendapat yang kedua dalam masalah ini sebaliknya, pendapat yang mengatakan disunnahkan mendahulukan kedua lutut kemudian kedua tangan. Nah, perbedaan pendapat tersebut, barakallahu fikum, perbedaan pendapat tersebut dalam hal mana yang lebih utama, ya, mana yang disunnahkan. Tetapi keduanya boleh. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menukil kesepakatan ulama bahwa boleh mendahulukan kedua tangan atau mendahulukan kedua lutut. Dua-duanya boleh, yang ini dan yang itu. Tetapi mereka berbeda pendapat mana yang afdal. Nah, yang afdal apa yang telah kami sampaikan, yaitu mendahulukan apa? Kedua telapak tangan. Nah, hanya saja kenyataannya ternyata Ibnu Hazm menyelisihi jumhur ulama dalam kitabnya Al-Muhalla dengan mewajibkan mendahulukan kedua telapak tangan. Ibnu Hazm mewajibkan mendahulukan kedua telapak tangan. Berarti haram mendahulukan kedua lutut. Tetapi pendapat Ibnu Hazm ini ya menyelisihi jumhur yang hanya mengatakan itu sunnah. Nah, kemudian yang ketujuh, iftirash pada seluruh duduk kecuali tasyahud kedua dengan cara tawarruk. Disunnahkan duduk iftirash pada seluruh duduk kecuali tasyahud kedua, duduk dengan cara tawarruk. Apa yang dimaksud dengan iftirash? Iftirash adalah duduk dengan beralaskan telapak kaki kiri yang dibentangkan melintang di bawah kedua pantat, sedangkan telapak kaki kanan berada di samping kanan dengan ditegakkan di atas ujungnya dengan jari jemari menghadap ke kiblat. Itu iftirash.
Coba bisa dicontohkan, Abdurrahman? Antum menghadap ke sana biar dilihat ikhwas dulu. Menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Hah? Kurang sempurna. Hah? Oh, sakit yang lain. Jangan yang Alfian, Alfian. Allah. Istirahat, istirahat. Harap kesana, harap kesana. Kurang sempurna juga tuh. Sakit juga kiri kanannya? Berdiri, berdiri, berdiri. Seperti ini, seperti ini. Ini dibentangkan di, jadi kita duduk di sini, dia. Ini. Ini di samping ini, bukan di sini. Ini telapak kaki kiri, telapak kaki kanan tidak diduduki ya. Ini di samping sini. Nah, kita duduk di sini. Anak samura tapi nggak apa-apa. Lagi nggak kambuh, lagi nggak kambuh. Kalau kambuh ya. Lihat ya, lihat. Jadi kedua pantat di sini, duduk di sini. Ini samping tuh. Bukan begini. Kalau begini ya kesakitan. Nih. Duduk di sini di Itu di samping, keluar. Ya, begitu. Ya, duduknya di atas telapak kaki kiri. Alasnya itu. Ini istirahat. Sudah lihat nanti? Saya ya? Semua lihat ya?
Ya, jadi telapak kaki kanan itu jangan diduduki, itu di samping dia. Kedua pantat duduk di atas telapak kaki kiri yang terbentang. Jadi beralaskan dengan itu duduknya. Adapun telapak kaki kanan keluar di samping kanan dan ditegakkan. Nah, di atas ujungnya, ditegakkan di atas ujung telapak kaki, jari jemarinya tertekuk menghadap ke arah kiblat. Nah, seperti yang diperhatikan tadi. Ada hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah radhiyallahu anhum yang menetapkan sunnah duduk iftirash, ya, dengan makna yang bersifat umum. Dengan makna yang bersifat umum, berarti mencakup seluruh gerakan duduk dalam sholat, meliputi duduk antara dua sujud, apalagi duduk istirahat sebelum bangkit ke rakaat kedua dan duduk istirahat sebelum bangkit ke rakaat keempat. Duduk tasyahud awal pada sholat yang tasyahudnya dua, dan duduk tasyahud pada sholat yang tasyahudnya hanya satu. Nah, ini seluruh gerakan duduk ini sudah sebutkan semua, itu semuanya iftirash. Nah, hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari lafadznya innama sunnatu shalah an tansiba rijlaka al-yumna wa tathni al-yusra. Hanyalah sesungguhnya sunnah salat adalah menegakkan telapak kaki kananmu, menegakkan telapak kaki kananmu dan melipat telapak kaki kirimu. Baik. Pada riwayat An-Nasa'i dari Al-Bukhari, riwayat An-Nasa'i lafadznya min sunnati shalah an tansiba al-qadama al-yumna wastiqbaluhu bi asabi'iha al-qiblata wal julusu 'ala al-yusra. Di antara sunnah salat adalah menegakkan telapak kaki kananmu dengan jari jemarinya menghadap ke arah kiblat dan kamu duduk di atas telapak kaki kirimu. Dan kamu duduk di atas telapak kaki kirimu. Nah, riwayat ini sahih. Hadis Aisyah dalam Sahih Muslim, hadis ini hasan dengan penguatnya, menjelaskan tentang amalan Nabi, bahwa Nabi alaihissalam biasa istirosh, yaitu membentangkan telapak kaki kirinya melintang, ya, duduk di atasnya dan menegakkan telapak kaki kanannya, yaitu di samping kanan. Nah, perhatikan. Selain keumuman makna kedua hadis tersebut yang meliputi seluruh gerakan duduk yang telah disebutkan, terdapat nas khusus yang jelas menunjukkan sunnah itu pada seluruh duduk tersebut, kecuali duduk tasyahud pada sholat yang tasyahudnya hanya satu. Itu tidak ada nasnya. Tadi kan diuraikan duduk antara dua sujud, ya, dan seterusnya, ya. Pada seluruh gerakan duduk itu disunnahkan iftirash, masuk dalam keumuman makna kedua hadis tadi, ya. Ya. Nah, di samping itu ada nas, yakni dalil khusus untuk seluruh gerakan duduk itu kecuali satu yang tidak ada nasnya, tidak ada dalil khususnya. Yaitu apa? Duduk tasyahud pada sholat yang tasyahudnya hanya satu. Oleh karena itu terjadi khilaf di sini. Terjadi perbedaan pendapat yang cukup kuat di sini karena tidak ada nasnya. Baik. Khusus untuk duduk tasyahud awal pada sholat yang tasyahudnya dua, ada nasnya jelas pada hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang mencontohkan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah 10 sahabat. Nah, dia mencontohkan duduk iftirash pada tasyahud awal Ya. Ada nasnya. Baik. Adapun untuk duduk tasyahud pada sholat yang tasyahudnya hanya satu, tidak ada nas khusus yang jelas menunjukkannya. Oleh karena itu terjadi apa? Perbedaan yang cukup kuat di sini. Nah, karena pada mazhab Syafi'i, ya, duduk tasyahud pada sholat yang tasyahudnya hanya satu, maka duduknya apa? Pada mazhab Syafi'i, tawarruk. Pada mazhab Syafi'i tawarruk. Sementara, ya, pada mazhab yang kita pelajari, yang kita tarjih, duduknya apa? Duduknya iftirash. Kita masukkan dalam keumuman makna hadis Ibn Umar dan hadis Aisyah. Bersama dengan itu ada lahiriyah hadis, yakni makna yang tampak dari hadis Wa'il bin Hujr yang mendukung itu. Nah, yaitu hadis Wa'il bin Hujr riwayat An-Nasa'i. Wa'il bin Hujr pada hadis itu meriwayatkan tata cara sholat Nabi alaihi salatu wassalam mulai dari awal, ya, bahwa Nabi mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya, nah, apabila membaca takbiratul ihram dan seterusnya sampai gerakan duduk, ya, sampai gerakan duduk, nah, duduk tasyahud, sampai gerakan duduk tasyahud, yaitu Wa'il bin Hujr mengatakan, nah, wa idza jalasa fi raq'ataini adja'a al-yusra wa nasaba al-yumna. Nah, apabila duduk di akhir dua rakaat, beliau sallallahu alaihi wasallam membentangkan telapak kaki kirinya melintang dan menegakkan kaki kanannya. Ini apa tadi? Istirash. Nah, dan ternyata dan Wa'il bin Hujr juga menjelaskan cara Nabi alaihi wasallam, yakni tangannya ketika tasyahud. Nah, tetapi hanya sampai di situ riwayatnya. Nah, hanya sampai di situ riwayatnya. Wa'il bin Hujr tidak meriwayatkan kemudian Nabi, ya, berdiri ke rakaat yang ketiga, nah, dan seterusnya. Nah, kata Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah, hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Hadis ini lahiriyah maknanya menunjukkan bahwa salat Nabi alaihi wasallam yang disifatkan oleh Wa'il bin Hujr adalah salat dua rakaat. Salat dua rakaat. Yang berarti itu satu-satunya apa? Tasyahud. Iya. Dan ternyata bagaimana sifat salatnya Nabi di situ? Yang dilihat oleh Wa'il bin Hujr iftirash. Nah, lahiriyah makna hadis ini saling menguatkan dengan keumuman makna hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah bahwa sunnah salat pada saat duduk dalam salat adalah iftirash. Naam. Berarti bermadhab dengan dua madhab. Madhabnya siapa itu? Kalau lupa, yang mana sekarang yang dipilih? Kan ini perbedaan pendapat. Salah satunya yang benar, ada salah satunya yang benar, ada salah satunya yang sah, yang salah. Jika kita menganggap yang benar adalah istirahat, ketika seseorang lupa, kadang-kadang lupa itu benar terjadi. Nah, ada juga terkadang, ya, ketika kita sadar langsung kita benahi. Ketika kita tawarruk, oh, tersadar kita. Nah, wah, ini satu-satunya tasyahud, ya. Maka kita kembali duduk istirahat. Kita benahi dan tidak ada sujud sahwi, ya, tidak ada masalah. Bukan kemudian oh diteruskan sajalah mazhab Syafi'i dulu. Baik. Meskipun jika itu dilakukan juga tidak berdosa, ya. Karena ini hanya apa? Tata cara apa? sunnah. Nah, namun ketika kita meyakini, ya, atau kita menduga kuat bahwa inilah pendapat yang benar, maka tentunya itu yang kita amalkan. Ketika kita lupa, maka kita benahi. Nah, ini tayyib mazhab Hambali, ya. Nah, yang kita pilih ini mazhab Hambali, ini yang dipilih oleh Al-Albani, dan ini juga dipilih oleh guru besar kami Muqbil Al-Wadi'i. Nah, sementara itu Al-Imam Asy-Syafi'i tadi sudah disinggung memahami, ya, bahwa untuk tasyahud, ya, yang berada di akhir sholat, sifat duduknya tawarruk. Baik itu tasyahud kedua maupun itu satu-satunya tasyahud, karena keduanya tergolong tasyahud akhir, yakni di akhir sholat, sehingga tawarruk itu yang difahami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Naam. Tayyib. Karena pada hadis Abu Humaid As-Sa'idi pada riwayat Al-Bukhari, ya, menyifatkan sifat salat Nabi sallallahu dengan praktek. Tadi sudah disebutkan, apabila duduk di akhir dua rakaat pertama duduk istirahat. Kelanjutan hadisnya, wa idza jalasa fi raka'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada 'ala maq'adatihi. Apabila duduk tasyahud di rakaat terakhir, beliau alaihi salatu wasalam memajukan telapak kaki kirinya hingga keluar di samping kanan, ya, dan menegakkan kaki kanannya serta duduk di atas tanah. Ini tawarruk. Nah, Asy-Syafi'i memahami bahwa semua tasyahud yang berada di ujung sholat, yang akan diakhiri dengan salam di rakaat terakhir, berarti tawarruk berdasarkan hadis ini. Itu yang difahami oleh Asy-Syafi'i. Nah, jadi sebenarnya mazhab Asy-Syafi'i kuat. Hanya saja ada hadis Wa'il bin Hujr tadi, riwayat An-Nasa'i, yang menyifatkan sifat salat Nabi SAW yang jumlah rakaatnya berapa tadi? Tampak dari hadis jumlah rakaatnya hanya dua, yang berarti itu satu-satunya tasyahud, dan ternyata Nabi duduknya apa? Istirahat. Nah, ini yang menjadikan kami tidak memilih mazhab Syafi'i karena hadis itu. Nah, yang ke-8, meletakkan kedua tangan di paha saat duduk. Nah, atau sebelum itu, ya, tersisa tadi, meskipun sudah disinggung, ya, tapi lebih diperjelas lagi. Adapun saat duduk tasyahud kedua, ya, tasyahud kedua tentunya tasyahud akhir pada sholat yang memiliki dua tasyahud. Iya. Nah, tata cara duduk yang disunnahkan adalah tawarruk. Nah, apa yang dimaksud dengan tawarruk? Tawarruk artinya duduk di tanah dengan warik, maknanya pinggul. Ya, warik, pinggul kiri. Duduk di tanah dengan warik bagian kiri, yakni pinggul kiri. Itu namanya tawarruk. Sifat tawarruk yaitu duduk di atas tanah dengan pinggul kiri, warik kiri, pinggul kiri, dan memajukan telapak kaki kiri hingga keluar di samping kanan dari bawah betis. Sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan di atas ujungnya dengan jari jemari menghadap ke kiblat. Ini salah satu sifat tawarruk.
Ya, coba dipraktekkan di situ. Iya. Ya. Masalah bisa lihat, ya. tafadhal dan ke depan, ke depan. Telapak tangan kirinya ke depan. Ya, kalau tidak ke depan kesulitan duduknya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa telapak kaki kiri dimajukan ke depan dan keluar ke samping. Jadinya agak maju ke depan seperti ini. Kalau ini ditarik ke belakang akan kesulitan nanti. Nah, itu ke depan, ke depan. Ya. Dan ini ditegakkan seperti ini. Sudah lihat semuanya? Ya. Ini baru salah satu cara ya. Ada dua cara tawarruk yang lainnya nanti dipelajari di sifat sholat. Nah, jadi ingat tadi telapak kaki ke kirinya dimaju, dimajukan ke depan sampai keluar dari samping ke kanan. Jadi dia memang agak maju itu. Supaya leluasa duduk di atas tanah. Nah, supaya leluasa duduk di atas tanah ini harus maju ke sini. Nah, kalau begini nanti sulitan. Ini harus maju ke sini. Ini maju. Hah? Kenapa? Nah iya, memang harus maju dia. Supaya ini pinggul, mana pinggul kiri? Ini kan? Ini warik. Ini pinggul kiri yang di tanah. Makanya disebut tawarruk. Ini ditegakkan. Kalau orang rheumatik ngamalkan tawarruk yang ini. Tidak ditegakkan ini. Cara yang kedua ini. Yang rematik, yang asam urat ini. Ini nih, ini. Jari-jarinya ini. Tidak, ini biasa normal. Ya, begini nih yang asam urat ini. Ini salah satu cara sunnah. Ada tiga cara sunnah nanti akan disebutkan di sini. Hah? Kenapa? Ini warik ya, tawarruk nih ya. Ini kan pinggul ini. Tata cara ketiga begini. Jepit di sini. Ya. Nah, nanti disampaikan. Jadi itu bisa diamalkan, tiga tata cara tawarruk akan disampaikan nanti di sifat salat Nabi secara bergantian. Nah, jadi sesuai mana yang mudah saat itu.
Yang asam urat mungkin apa yang rematik dah. Yang agak ya ini agak sulit. Berarti pilih yang tata cara yang lainnya. Yang telapak kaki kanan tidak ditegakkan tetapi direbahkan. Nah, direbahkan ke keluar dari belakang. Nah. Iya, sudah bisa. Direbahkan saja. Nah. Direbahkan ke iya. Ya, telapak kaki kanannya direbahkan ke arah kanan. Nah, di belakang. Baik. Kemudian sunnah berikutnya yaitu meletakkan kedua tangan di paha. Meletakkan kedua tangan di paha saat duduk. Ya. Ini pada saat duduk antara dua sujud. Duduk tasyahud. Ya. Dan duduk istirahat. Nah, duduk istirahat itu ketika hendak bangkit ke rakaat kedua dan ketika hendak bangkit ke rakaat keempat. Baik. Pada rinciannya ada dua sifat yang akan disebutkan di sifat sholat Nabi, sifat sholat nanti, ya. Yani mengenai posisi ujung jari jemari tangan. Nah, hadis-hadis yang datang sebenarnya berkenaan dengan khusus dengan duduk tasyahud ya. Adapun duduk antara dua sujud dan duduk istirahat disamakan dengan duduk tasyahud berdasarkan metode kias, kecuali dalam hal menunjuk ke arah kiblat dengan jari telunjuk, ini khusus pada tasyahud. Pada duduk antara dua sujud, pada duduk istirahat tidak dilakukan. Baik. Kemudian yang kesembilan, duduk istirahat sejenak sebelum berdiri ke rakaat kedua dan keempat. Ya, ini disunnahkan secara mutlak, baik berhajat untuk istirahat, ya, seperti halnya orang yang sudah tua atau sedang lemah fisik, maupun yang tidak berhajat, meskipun orangnya kuat bisa langsung berdiri, tetapi ini tetap disunnahkan, karena ini disunnahkan secara mutlak. Ini pendapat yang kami tarjih. Nah, ini pendapat kedua Imam Ahmad. Kata Al-Khallal Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad, telah rujuk kepada pendapat ini, bahwa disunnahkan secara mutlak, berhajat atau tidak berhajat. Ini juga salah satu pendapat Asy-Syafi'i yang paling masyhur dan dianggap benar di sisi fuqaha Syafi'iyah. Ini yang ditarjih oleh Al-Albani dan guru besar kami Al-Wadi'i. Ada dua hadis yang sahih yang menunjukkan sunnah ini, yaitu hadis Abu Humaid As-Sa'idi, riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melakukan hal itu. Ya. Yaitu Nabi alaihi salatu wassalam thumma thana rijlahu wa qa'ada 'alayha hatta yarji'a kullu 'udwin ila mawdi'i thumma nahadha. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melipat telapak kakinya dan duduk di atasnya. Ya. Yani istirahat hingga seluruh anggota tubuhnya kembali ke posisinya semula, kemudian bangkit berdiri. Nah, ini duduk istirahat. Nah, dalil yang kedua hadis Malik bin Al-Huwairith, riwayat Al-Bukhari dan sahihnya, bahwa Malik bin Al-Huwairith melihat Nabi alaihi wasallam salat, fa idza kana fi witr min salati lam yanhad hatta yastawiya qa'idan, lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Apabila Nabi alaihi wasallam di rakaat yang ganjil itu rakaat berapa? Pertama dan ketiga. Beliau tidak bangkit berdiri hingga tegak duduk terlebih dahulu, yakni duduk istirahat. Naam. Abu Humaid As-Sa'idi meriwayatkan sifat salat Nabi di tengah kehadiran 10 sahabat. Dan dia mencontohkan duduk istirahat dan tidak ada yang mengingkari. Malik Ibn Al-Huwairith ya, meriwayatkan sifat salat Nabi dan diantaranya adalah duduk istirahat itu, ketika Malik bin Huwairith dan satu sahabat lainnya, mereka berdua bermukim bersama Nabi alaihi salatu wasalam selama 20 hari untuk belajar agama, sementara Nabi alaihi salatu wasalam telah bersabda kepada Malik bin Al-Huwairith, "Sallu kama ru'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat, menunjukkan yang dilihatnya itu adalah sunnah. Nah, meskipun ada pendapat lain yang mengatakan itu disunnahkan apabila ada hajat. Pendapat kedua dalam hal ini mengatakan disunnahkan apabila ada hajat. Misalkan sudah tua, tidak mampu langsung berdiri, atau lemah fisik sehingga tidak mampu langsung berdiri. Adapun yang kuat langsung berdiri dan tidak disunnahkan duduk istirahat. Itu pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan tidak ada duduk istirahat, ya, sama sekali, langsung berdiri. Nah, yang roji apa yang telah kami sampaikan, yaitu disunnahkan secara mutlak. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang ke-10, bangkit berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua telapak tangan. Bangkit berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua telapak tangan. Jadi disunnahkan bersandar di atas tanah dengan kedua telapak tangan saat bangkit berdiri ke rakaat kedua, bangkit berdiri ke rakaat ketiga, bangkit berdiri ke rakaat keempat. Ya, ini pendapat Asy-Syafi'i dan Malik. Pendapat ini yang dipilih oleh Al-Albani dan guru besar kami Al-Wadi'i, Muqbil Al-Wadi'i. Rahimahullah, rahimal jami'. Dalilnya adalah hadis Malik bin Al-Huwairi radhiyallahu anhu yang memperhatikan sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, hadis dalam Sahih Bukhari. Wa idza rafa'a ra'sahu 'ala as-sajdati ats-tsaniyah jalasa wa'tamada 'ala al-ardi tsumma qama. Apabila Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kepalanya dari sujud kedua, ia duduk dan bersandar di atas tanah lalu bangkit berdiri. Ya. Baik. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam Al-Umm, Nasa'i dan Al-Baihaqi. Ya. Lafadznya, kemudian apabila ia mengangkat, Nabi mengangkat kepalanya dari sujud kedua di rakaat pertama, ia duduk dengan tegak, ini duduk apa? Istirahat. Lalu bangkit berdiri dengan bersandar di atas tanah. Nah, ada riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Umar melalui jalan riwayat Al-Azraq bin Qais. Al-Azraq bin Qais mengatakan bahwa dirinya melihat Ibnu Umar idza qama min ar-rak'ataini i'tamada 'ala al-ardi bi yadayhi. Apabila Ibnu Umar ya dia melihat Ibnu Umar apabila bangkit dari dua rakaat pertama, Ibnu Umar bersandar di atas tanah dengan kedua telapak tangannya. Nah, Al-Azraq bin Qais bertanya, ya, dia mengatakan, lantas aku tanya, ya, Ibnu Umar bertanya kepada putranya. Nah, fakultu liwaladi walijulasaihi la'allahu yaf'alu hadha min al-kibar. Al-Azraq menanyakan kepada siapa? Kepada putranya Ibnu Umar dan teman-teman majelisnya, bahwa barangkali ia melakukan itu karena sudah tua, jadi butuh bersandar ketika hendak bangkit berdiri. Nah, itu pertanyaannya. Qalu, mereka putra Ibnu Umar dan teman-teman majelisnya menjawab, la walakin hakadha yakun. Bukan begitu, bukan karena Ibnu Umar tua, tetapi memang demikianlah tata caranya. Jelas ya, syaratnya bagus, jayid.
Nah, jika dikatakan demikianlah tata caranya, berarti memang itu tata cara sunnah, bukan karena sudah tua dan butuh bersandar. Nah, Al-Albani juga berdalil ya untuk menguatkan ini dengan hadis larangan meniru unta saat menderu, ya, yang telah dibahas sebelumnya. Ya, Al-Albani menjelaskan dalam Tamamul Minnah, konsekuensi sunnah ini adalah mengangkat kedua lutut sebelum kedua telapak tangan. Ya, karena tidak mungkin bersandar di atas tanah kecuali dengan cara ini. Baik. Inilah yang selaras dengan hadis-hadis yang melarang tasabbuh menyerupai hewan dalam sholat. Terkhusus hadis Abu Hurairah yang melarang meniru cara unta dalam menderum di tanah. Karena unta bangkit dari tanah dalam menderum, bangkit dari tanah untuk berdiri dengan bersandar kepada lututnya. Yakni kaki belakangnya dulu yang diangkat. Berarti bersandar pada kedua lututnya yang ada di mana? Yang ada di dua kaki depan. Nah, maka dari itu sepatutnya orang yang sholat bangkit berdiri yang bersandar kepada kedua telapak tangannya agar menyelisihi cara unta dalam menderum. Dalam hal ini bangkit dari menderumnya. Nah, fadhol. Ya, nah kita akan bahas. Nah, caranya, ya pertanyaan bagus. Caranya dengan meletakkan bagian telapak tangan di atas tanah untuk bertumpu. Nah, jadi bukan mengepalkan tangan, tetapi meletakkan bagian telapak tangan di atas tanah untuk bertumpu lantas berdiri. An-Nawawi menukil bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara fuqaha Syafi'iyah tentang cara ini. Yaitu bertumpu di atas tanah dengan apa? Telapak tangan. Telapak tangan. Naam. Ini juga pendapat Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Dan ini yang benar. Pendapat yang lain, pendapat yang mengatakan bertumpu dengan kedua telapak tangan yang dikepalkan. Begini. Ya. Ini pendapat Al-Albani. Seperti orang yang sedang mengadon roti. Nah, pendapat ini ditegaskan oleh Al-Albani dalam Talkhis Sifat Salat. Ya. Bersandar ke tanah dengan telapak tangan yang dikepalkan. Al-Albani rahimahullah berpendapat dengan ini berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al-Harbi dalam kitab Gharibul Hadis dari Jalan Al-Azraq bin Qais. Ya. Perhatikan hadisnya. Al-Azraq bin Qais mengatakan ra'aitu Abdullah bin Umar wa huwa ya'jinu fi shalah ya'tamidu 'ala yadayhi idza qama. Aku telah melihat Abdullah bin Umar mengepalkan kedua telapak tangannya seperti mengadon roti untuk bersandar dengannya apabila bangkit berdiri dalam salat. Fakultu ma hadza ya Abu Abdurrahman? Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi sholati ya'ni ya'tamidu. Aku lantas bertanya, kata Al-Azraq, apa ini wahai Abu Abdurrahman? Ya, kunyah Ibnu Umar. Beliau berkata, yakni Ibnu Umar, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar dengan kedua telapak tangannya dalam salat. Nah, tafsir hadis tadi ana menafsirkannya sesuai versi pemahaman Al-Albani. Ya, tetapi yang benar tidak seperti itu mengartikan hadis. Nah, perhatikan, pendapat ini lemah, pendapat Al-Albani lemah dari segi dalil dan dari segi pendalilan. Dari segi dalil, kelemahannya adalah hadis ini, ya, meskipun Al-Albani menilai berderajat hasan, tetapi sebenarnya hadis ini secara kaidah ilmu hadis semestinya derajatnya dhaif. Sebagaimana ditegaskan oleh murid beliau, yaitu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Syekh Muqbil Al-Wadi'i membantah Al-Albani rahimahullah yang menghasankan hadis ini, dan kata Syekh Muqbil ini seharusnya derajatnya dhaif sesuai dengan kaidah. Ya. Naam. Karena di sanadnya ada rawi bernama Al-Haytham bin Imran Al-Absi. Nama rawinya siapa? Al-Haytham bin Imran Al-Absi Ad-Dimashqi. Ya. Hakikat rawi ini, ya, yang meriwayatkan darinya, dari rawi ini 5 orang. Yang meriwayatkan dari rawi ini 5 orang. Jadi ada 5 murid yang meriwayatkan hadis darinya. Tetapi tidak ada ahli hadis yang diperhitungkan tazkiyahnya yang merekomendasi dia sebagai thiqah. Satu-satunya yang menyebutkan kesikohannya adalah Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat. Dan Ibnu Hibban dalam kaidah ilmu hadis, jika dia satu-satunya yang merekomendasi, ya, memberi gelar thiqah, maka itu tasahul. Baik. Bermudah-mudahan. Jadi Ibnu Hibban itu dalam kaidah ilmu hadis dikenal ahli hadis yang bermudah-mudahan merekomendasi rawi yang tidak dikenal, yang majhul. Jadi orang ini tepatnya adalah majhul hal, tidak diketahui keadaannya. Karena tidak ada selain Ibnu Hibban yang menyatakan dia thiqah. Tapi berarti kata dia 5 orang berarti majhul hal. Yani orang yang tidak diketahui keadaannya berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang seperti ini rawinya, hadisnya apa? Dhaif menurut kaidah ilmu hadis. Adapun Al-Albani berhusnudzon. Berprasangka baik padanya sehingga dinaikkan menjadi hasan. Nah, Syekh Mubin tidak setuju. Itu dari segi derajat hadis. Dari segi pendalilan, ya, andaikan hadis ini bisa dinilai berderajat hasan, sebagaimana diinginkan oleh Al-Albani rahimahullah, tetapi maknanya bukan mengepalkan tangan seperti yang difahami oleh Al-Albani. Bukan. Kata Nawawi, setelah menyebutkan hadis Ibnu Abbas yang semakna dengan hadis tadi, kata Nawawi hadis ini dhaif atau batil, hadis Ibnu Abbas yang dimaksud. Tidak ada asal-usulnya. Seandainya sahih, hadis ini bermakna bangkit berdiri dengan bersandar pada bagian telapak tangannya. Sebagaimana orang tua bersandar di tanah jika mau bangkit. Biasa lihat orang tua yang sudah tua. Ya, kalau mau bangkit kan sudah lemah, mesti bersandar di tanah. Bagaimana caranya bersandar? Mengepalkan tangan atau pakai telapak tangan? Pakai telapak tangan. Ya, bukan bermakna orang yang mengadon roti, enggak ada kaitannya dengan mengadon roti ini salat. Nah, apabila kita merungkan hadis Ibnu Umar tadi, akan tampak kebenaran ucapan Nawawi. Perhatikan lafaznya, lafaznya adalah ya'jinu fi shalah. Yang kemudian ditafsirkan di akhir hadis dengan makna ya'tamidu ala yadayhi. Anda bacakan kembali hadisnya. Ketika Al-Azraq bin Qais bertanya kepada Ibnu Umar, ya, dijawab oleh Ibnu Umar apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi sholati, ya'ni ya'tamidu. Saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi sholah. Bukan artinya saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti mengadon roti dia mengepalkan tangannya, bukan. Tapi maksudnya adalah bersandar dengan kedua telapak tangan. Itu makna ya'jinu dalam bahasa ya'jinu fi shalah. Ya'jinu artinya bersandar dengan kedua telapak tangan. Ya'ni ditafsirkan oleh Ibnu Umar ya'tamidu. Jadi ya'jinu artinya apa? Ya'tamidu. Apa maknanya? Bersandar dengan kedua telapak tangan. Bukan ya'jinu bermakna mengadon roti, bukan. Jadi di sini, ya, keliru Al-Albani rahimahullah ketika mengartikan demikian sehingga beliau mengatakan mengepalkan tangan. Kan orang jika mengadon roti bagaimana cara? Nih, kan gini kan? Gini. Iya, gini. Kalau mengadon roti itu begini, mengepalkan tangan. Nah, kesana pemikirannya Al-Albani rahimahullah memaknai hadis. Padahal tidak ada kaitannya dengan ini. Paham ya? Tuh tadi jawabannya. Nah, mazhab itu ada, Al-Albani yang memfatwakan tetapi lemah. Maksudnya? Oh, itu biasanya orang kelelahan itu. Dia biasanya itu mau berdiri tanpa bersandar, tapi tidak mampu. Akhirnya bersandar juga. Jadi sambil agak miring-miring jadinya, ya. Makanya bersandar saja yang kedua telapak tangan. Nah, daripada melakukan yang tadi. Iya, bersandar yang kedua telapak tangan. Jelas sunnahnya. Memang kenyataannya keumuman orang butuh kan? Apalagi yang berat-berat tubuhnya itu. Nah, mungkin yang masih muda-muda masih cekatan mungkin ya. Hah? Tapi kesulitan juga. Ini mengakui masih muda masih kesulitan. Intinya memang itu sunnah dan itu memudahkan, ya, untuk bangkit. Nah, kemudian terakhir menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam. Disunnahkan menoleh ke kanan dan ke kiri dalam mengucapkan salam berdasarkan hadis-hadis sahih yang akan disampaikan pada tata cara salam nanti. Nah. Di antara hadis itu hadis Ibnu Mas'ud, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya hadis sahih. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yamini wa an shimali hatta yura bayad qaddi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri hingga terlihat putihnya pipi beliau. Assalamu alaikum warahmatullahi ke kanan, assalamu alaikum warahmatullahi ke kiri. Nah, ini yang kami sampaikan mayoritas gerakan-gerakan sholat yang bersifat sunnah, tapi belum semuanya. Jadi akan dipaparkan semuanya panjang, ya. Jadi tersisa beberapa gerakan-gerakan sunnah yang terkait dengan tata cara mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau ujung atas telinga, tata cara bersedekah, meskipun ya ini juga sudah disinggung sebenarnya tengah-tengah pembahasan, sifat kepala dalam ruku. Ya, sifat kedua tangan dan kaki saat sujud, sifat kedua tangan yang diletakkan di kedua paha saat duduk. Nah, itu nanti pada sifat sholat. Nah, kemudian pembahasan berikutnya tidak mungkin kan malam ini, ya, besok ya kita usahakan satu majelis selesai, yaitu sunnah-sunnah qauliyah. Nah, sunnah-sunnah bacaan-bacaan yang bersifat sunnah. Nah, bacaan-bacaan yang bersifat sunnah. Baik. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah.